Таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 30 сентябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалды. Бирок анын тарапкерлери министр алдын ала даярдалган чагымдын курмандыгы болду деп, анын кылмышка барганына ишенбей турат.
Пара талап кылдың, ката кетирдің, жумушуңан кет десе берет эле го мисалы. 100 миң деген мугалимдер колун түшүрүп шалдай отуруп калды бүгүн. Алар кантип барып мектепте балдарга азыр акыл үйрөтөт?
Кошмо Штаттар Борбор Азияга орус инвестицияларына жана соода маршруттарына альтернатива сунуш кылуунун үстүндө иштеп жатат.
So the Central Asian countries have economies largely entwined.
Борбор Азиянын экономикалары Орусияга абдан байланган. Казакстан Европалык рынокторго мунай экспорту же айыл чарба продукциясы болобу негизинен Орусия аркылуу чыгат.
Геодезия, картография адистери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашына СССР маалында чийилип калган карталар себеп болуп жатканын айтышууда.
Бүгүнкү күнү тажик тарап ушул 24-жылдагы тиешелүү чечимдерге негизинен бул тажиктин жери деп туруп бизге талап кылып туруп өзүнчө эле шарттарды коюп атышат да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды кабарчыбыздан угуп алыңыз.
Соңку жаңылыктарды мен Эрнис Нурматов тааныштырам. Ирандагы адам укуктарын коргоо борбору масштабдуу нааразылык акчаларында өлгөндөрдүн саны 76га жеткенин маалымдады. Расмий Тегеран каршылыктарда 60 адам мерт болгонун, анын ичинде бир тобу коопсуздук кызматкери экенин кабарлоодо. 13 сентябрда Тегеранда адеп ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Макса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарларында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Демонстранттар курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөр менен атышып жатканы кабарланууда. Финляндия 30 сентябрдан тартып Орусиянын туристтик Шенген визаларын алган жарандары үчүн чек арасын жапты. Бул тууралуу Финляндиянын тышкы иштер министри Пекка Хависта кабарлады. Министр түшүндүргөндөй, визалык чектөө киргизүүгө Украинанын чыгышында өткөн жалган референдумдар жана түндүк агым газ куурундагы жардыруулар себеп болду. Ал жумуш, окуу иштери менен бараткандар жана Евробиримдиктин аймагында туугандары барлар Финляндияга кире ала турганын тактады. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Анын алкагында жалпы 300 миңдей резервисттер аскерге тартылары айтылган. Буга байланыштуу орусиялык жарандар кургактыктагы чек ара бекеттер аркылуу Казакстанга, Белоруска, Грузияга, Азербайжанга, Монголияга, Финляндияга, учак аркылуу Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Түркияга жана башка өлкөлөргө чыгып кетип жатышкан. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, министр Алмазбек Бейшеналиевдин ишин калыс иликтенишин камсыздап берүүнү суранышты. Текст түрүндөгү кайрылуу жана аны коштогон видео мекеменин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Кайрылуу президент Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жана Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытовдун атына жолдонду. Министрликтин кызматкерлери Бейшеналиевди реформачыл жетекчи катары мүнөздөп, билим берүү системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү жаатында ишенимдүү аракеттерди баштаганын белгилешүүдө. Алмазбек Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн 110 000 доллар пара алуу фактысы менен кармалганын милиция 28 сентябрь түнү кабарлаган. Ал 2 суткага Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бейшеналиевдин тарапкерлери муну чагым деп аташууда, өзүнүн же адвокатынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Казакстанда тунгуч президент Нурсултан Назарбаевдин күнү мамлекеттик майрамдардын катарынан чыгарылып, республиканын күнү майрамдардын катарына расмий киргизилди. Тиешелүү мыйзам долбооруна президент Касым Жомарт Токаев кол койду. 2011-жылы парламент майрамдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, 1-декабрды биринчи президенттин күнү деп бекиткен. Депутаттар мындай чечимди өлкөнүн ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекетке кылган кызматын көрсөтүү үчүн кабыл алышканын айткан. 10 жылча убакыт белгиленген Элбасы күнүн расмий майрамдардын катарынан чыгаруу мыйзамдарын буга чейин Казакстандын парламентинин мажилиши менен Сенаты жактырган эле. Назарбаев 2019 жылы кызматтан кетип, өлкөнүн саясатына таасирлүү орунду Коопсуздук кеңешинин төрагалыгын ээлеп калган. 2022 жылдын январында массалык нааразылыктар башламандыкка айланып, кандуу окуяга айланган учурда бул кызматын президент Касым Жомарт Токаевке өткөрүп берген. Мындан кийин Нурсултан Назарбаевдин жакындары да кызматтан кетип, айрымдары камалды. Орусия Федерациясынын субъектиси, Дагестан Республикасынын Дербент шаарынын аскердик комиссариаты калаада жашаган эркек тургундардын баардыгын келип кетүүнү талап кылды. Комиссарлар шаардын көчөлөрүн аскердик автоунаа менен кыдырып, үйүн күчөткүч менен ушундай кайрылуу жасады. Мындай формадагы чакырууну телеграм каналдар жарыялады. Дагестанда мобилизацияга байланыштуу ири нааразылыктар өткөн. Махачкаладагы акцияларда эле 2,500 адам кармалган. Түркиянын Изник шаарында өтүп жаткан 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкпар боюнча таймаштарда Кыргызстандын командасы түркиялык атаандаштарын 9-3 эсебинде утуп алды. Маалыматка караганда спорттун бул түрүнөн 6 команда атсалышууда. Кыргызстан менен Түркиянын оюнчуларынан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Монголия жана Венгриянын улакчылары катышат. Кыргызстан ойногон А тобуна Түркия менен Монголия курамалары бөлүнгөн. Ал эми Б тобунда Казакстандын командасы Өзбекстандык атаандаштарын 8-1 эсебинде жеңди. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкпар жана көкбөрүдөн өз өзүнчө таймаштар болот. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 октябрга чейин уланат. Ага 102 өлкөдөн барган 3000 спортчу катышууда. Соңку жаңылыктарды мен Эрнис Нурматов тааныштырдым.
Кабарчыбыз тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүнчү Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Жалал Абад, Нарын областарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл жана Нарын облусунда 17-22, Талас жергесинде 15-20, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26, Бишкекте жамгыр жаашы мүмкүн, күндүз 20-22 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалды. Бирок анын тарапкерлери министр алдын ала даярдалган чагымдын курмандыгы болду деп анын кылмышка барганына ишенбей турушат. Алмазбек Бешеналиев учурда иштеп жаткан министрлер кабинетинин иш козголгон 3-чү мүчөсү болуп калды. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев пара алууга шектелип 28 сентябрдын түнү кармалды. Аны кармоо операциясын Ички иштер министрлиги жүргүзгөн. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, учурда чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларына кабыл алууда өзгөчө ири өлчөмдө тагыраагы 110 000 АКШ долларын пара катары алуу фактысы боюнча иликтөө жүрүүдө. Билдирүүдө иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча толук маалыматтар кийин берилери белгиленген. Учурда Алмазбек Бешеналиев Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоо жайында кармалып турат. Анын бөгөт чарасын жакынкы 48 сааттын ичинде сот аныкташы керек. Бир нече убакыттан кийин Ички иштер министрлиги Бешеналиевди кармоо операция экени айтылган видео тасманы да таркатышты. Анда министрге түспөлдөш кишинин белгисиз адамдан ак түстөгү бир нерсе алар менен укук коргоо органдары келип кармагандыгын көрүүгө болот. Бул тасма кандай жагдайда тартылганы жана андагы адамдын пара алууга канчалык тиешеси бар экендиги аныктала элек. Билим берүү жана илим министрлиги жана Бешеналиевдин жакындары комментарий бериш элек. Алмазбек Бешеналиевдин кармалышы коомчулукта дароо талкууларды жаратты. Анын тарапкерлери Бешеналиевдин мындай мыйзамсыз кадамга барышына ишене албай, министр алдын ала даярдалган чагымдын курмандыгы болду деп жоромолдошууда. Билим берүү жаатындагы адис Доктургүл Кендирбаева министрди жакындан билген адам катары ал чагымдын курмандыгы болду деген версияга ыктап тургандыгын айтууда.
Жалпы билим берүү системасына кандайдыр бир өтө чоң көлөкө да, мисалы үчүн эгерде ушул чындап тастыкталса, бул өтө чоң өкүнүчтүү көрүнүш. Бирок мен дагы эле ишенбей турам. Бирок ошол кезде бул министрдин жасап жаткан реформасы көп уюмдарга мындай ажыдардын куйругун баскандай эле болгон. Прогрессивдүү жалаң батыштан билим алган жоопкерчиликти өтө катуу билет.
41 жаштагы Алмазбек Бешиналиев кесиби боюнча англис тили мугалими, Германиядан билим алып, Кыргызстан, Польша жана АКШдагы билим берүү мекемелеринде эмгектенген. Мамлекеттик кызматка 2017 жылы келип, Сапар Исаковдун өкмөтүнүн аппаратында билим берүү бөлүмүн жетектеген. Кийинчерээк билим берүү министринин орун басары болуп да иштеген. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун алгачкы кабинетинде билим берүү министрлигине бекитилип, 6 айга жакын эмгектенди. 2021 жылы болсо, Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсесинде туруктуу өкүл жана Швейцариядагы элчиси болуп дайындалып 8 айда иштеген. Быйыл февраль айында кайрадан билим берүү министрлигинин жетекчилигине дайындалган эле. Ал кызматка келгенде бул тармакта олуттуу реформаларды жүргүзүүнү убада кылган. Анын алкагында мектепке 12 жылдык билим берүү системасын киргизүү, өлкөдөгү мектептердин директорлорун сынак менен дайындоо, университеттерди ирилештирүү сыяктуу иштер жарыяланган. Алардын ичинен 5 жылдан ашуун директор болгон мектеп жетекчилерине сынак жарыялоо талкууга түшүп, ар кыл реакцияларды жараткан эле. Дал ушундай өлкө жана өкмөт жетекчилигинин ишеничтүү кадр катары саналган министр Бешиналиев пара алууга шек саналып кармалды. Бирок саясий чөйрө жана коомчулукта министрдин айланасындагы акыркы окуяны жалпы билим берүү системасына жасалган сокку катары атагандар да бар. Альянс фракциясынын лидери депутат Жаныр Акаев министр пара менен кармалды делген видео музыка менен шөкөттөлүп коомчулукка таратылгандыгын сынга алып, буга байланыштуу өкмөткө кайрылды.
Шоу кылып видеого тартып музыканы коштоп чыгарбай эле пара талап кылдың, ката кетирдиң. Жумушуңан кет десе берет эле го мисалы. 100 миң деген мугалимдер колун түшүрүп шалдай отуруп калды бүгүн. Алар кантип барып мектепте балдарга азыр акыл үйрөтөт? Пара талап кылып алган күндө дагы чакырып түшүндүрбөйсүңөрбү? Акча талап кылдың, туура эмес, тергелесиң, жумушуңан арыз жазып берип кет деп.
Буга чейин президент Садыр Жапаров Алмазбек Бешиналиев кармалган жагдай тууралуу кабардар экендигин анын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Facebook-тагы баракчасына жазган эле. Анда бул ишти ар тараптуу иликтөө камсыз кылынаары белгиленген. Алмазбек Бешиналиев учурда иштеп жаткан министрлер кабинетинин иш козголгон 3-чү мүчөсү болуп калды. Быйыл июнда мурдагы саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев коррупцияга айыпталып камакка алынып, кийин жумушунан кеткен. Сентябрь айынын башында болсо энергетика министри Доскул Бекмурзаевка да кылмыш иши козголуп, кызматынан убактылуу четтетилди. Эми Базарбаевдин кармалышынан кийин парламент аткаруу бийлигинин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо талабы айтылды. Жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Кабинет министринин төрагасы дагы ошол министрлерди ар бир министр үчүн ал киши жооп берет да. Ошол министрди өзү сунуш кылып, ушул татыктуу ушул иштейт. Ар бир министерствону жөнгө салат деп сунушун берип министр кылып коюп атат. Бүгүнкү күнү министрлер эмне болуп атат? Мына акча алып кармалып атат, камалып атат. Иш козголуп атат. Кабинет министринин төрагасы жооп бериш керекпи? Же отставкага кетиш керек ал?
Кыргызстанда бийлик органдарындагы коррупция талуулуу маселе катары саналат. Ар бир келген бийлик коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жаткандыгын жарыялайт. Буга чейин президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө жемкорлукка каршы күрөш жүрүп жаткандыгын дембедем айткан эле. Бирок коомчулукта бул күрөш тандалма жүргөнүн жана оор кылмышка шектелип кармалгандар тергөө менен кызматташты жана зыянды өндүрдү деген негизде кое берилгендиги сынга алынып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Өлкөдө акыркы болуп жаткан саясий кырдаал, жогорку кызматтагыларды камоолордун себеби эмне? Азыркы тапта кадр саясаты кайсы багытта бара жатат? Ушул суроолорго коррупция жана саясат маселелеринде талдоочу Эркай Мамбеталиева жооп берди. Ал өз сөзүн жогорку деңгээлде мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга шектелип кармалуусуна баа берүү менен баштады.
Биз буга чейин деле айтып эле келебиз, негизи муну коррупцияга каршы күрөш толук кандуу деп айтканга болбойт, ал отургузуу менен эле болбойт да. Бул жерде эмне үчүн булар кармалып атат? Эртеңки күнү мунун ордуна келсе дагы эле кармала берет. Эмне дегенде системалык түрдө жүрүп аткан нерсе, анын баарын токтотуш үчүн ошол коррупциялык жана тобокелдиктер деп коебуз, коррупционный риски, ошолорду аныктап ошолор менен иштеш керек да. Аны менен иштеген киши жок болсо, анан азыр магниттен хоть 10 кишини отурса деле кайра болушу бериши мүмкүн. Бул таң калыштуу нерсе эмес. Аны менен эле коррупцияга күрөш жүрүп атат деп айтканга болбойт.
Негизи ушул жоопкерчиликтин баардыгын президент өзүмө алам деп анан бийликке келбеди беле, анан азыркы учурда чындап эле президенттин өзүнүн командасы барбы же кандай болуп жатат деп ойлойсуз жоопкерчилик маселеси?
Ну, мүмкүн эми командасы барбы жокпу, мен командасы тууралуу болгон күнү дагы, кандай болгон күнү дагы бул башынан эле туура эмес болду да. Жалгыз бир киши бүт баардык бийликти өзүнө камтып алып, система сдержек и противовесов иштеш керек да. Баланс властей, разделение властей дегенде, это же мы не придумываем велосипед. Илгертеден бери буну эмне үчүн киргизилген, ушу бийликтер бири бирине ошондой көзөмөл жүргүзсүн, система должна работать деп мындай буга чейин ачылган нерселер бар да, биз ошонун баарын бузуп атсак анан кантип анан иштейт? Маалиметтен хоть кандай командасы болгон күнү дагы, биринчиден. Экинчиден, кадр саясатынын чабалдыгы да мындай карап атканда, ой, назначение болуп атканда деле кандай болуп атат, эмне болуп атат деп анан болгон формалар болуп атса, непотизм, фаворитизм, болгон коррупциянын формалары жүрүп атса анан муну эми мындай толук кандуу кадр саясат деп атай алабызбы? Мамлекеттик башкаруу деген бул чоң илим да. Бул жалгыз эле ооба, мен билем, бир кичине четин билип алып эле анан муну кылам деген туура эмес да. Ан үчүн абдан терең мындай ошону түшүнүш да керек да, механизмдерин түшүнүш керек. Но элементарно эми ушу канча өлкөлөр мындай абалдан мындай жакшынакай выруливать этип чыгып кетип атат, а биз болсо чыкмак турсун кайра еще больше өзүбүзгө өзүбүз осложнять этип коюп отурабыз. Механизмдер эч жакта алган, баардык инструменттердин баардыгы бар. Элементарно ошону профессионалдуу түрдө иштеш керек болду. Анан профессионалдуу түрдө иштей албасак анан, конечно, эл баарына кыйынчылыкты түзүп берип анан непонятная ситуация эмне болуп атат, мына карабайсызбы? Экономика, политика, тышкы саясат, границалар, эмне гана, кандай гана ситуация болуп атат, можно все это разрулить. Канча өлкөлөр жакшынакай кылып эле ошонун баарынан эме кылып атат, канча нерселерди мындай жөнгө салып атат, кандай оор учурлар болсо дагы ошону жөнгө салып кетип атышат. Но они же мамлекетти мындай өзүнүн очунам деп карабай туруп жөнгө салып атышат да.
Коррупция жана саясат маселелеринде талдоочу Эркайым Мамбеталиева акыркы болуп жаткан саясий кырдаал тууралуу өз баасын берди. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 30-сентябрь жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман таңыңыз менен. Эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттар Борбор Азияга орус инвестицияларына жана соода маршруттарына альтернатива сунуш кылуунун үстүнөн иштеп жатат. Бул тууралуу 28-сентябрда АКШ мамлекеттик департаментинин санкцияларды тескөө башкармалыгынын жетекчиси Джеймс О'Брайен билдирди. Вашингтон жана батыш өнөктөштөрү Орусия Украинага басып киргенден бери Москвага санкция салып, аларды кыйга өтүүгө көмөктөшкөндөргө каршы да чаралар көрүлөрүн эскертип келишет. Айрым талдоочулар мамлекеттик департаменттин билдирүүсү экономикалык эмес, саясий деп сыпаттап жатат. Айнура Жекше кызын уксак.
So the Central Asian countries have economies largely entwined.
Борбор Азиянын экономикалары Орусияга абдан байланган. Казакстан европалык рынокторго мунай экспорту же айыл чарба продукциясы болобу негизинен Орусия аркылуу чыгат. Ал өлкөлөрдүн Орусияда миграцияда жүргөн көптөгөн жарандары үйлөрүнө чоң акча салып турушат. Биз алар менен иштешип, альтернативалык маршруттарды жана инвестициялар, ошондой эле киреше булактарын өнүктүрүүнүн жолдорун талкуулап жатабыз.
Сенаттагы угуулар учурунда АКШнын тышкы саясий мекемесинде санкцияларды тескеген Джеймс О'Брайен ошондой эле Борбор Азия мамлекеттери Москва менен тыгыз байланыштарга альтернатива табууга бактылуу болушат деп кошумчалады. Дипломаттын айтымында мамлекеттик катчы Энтони Блинкен өткөн аптада аймактын 5 тышкы иштер министри менен жолукканда Орусияга каршы санкцияларды аткаруунун жол жобосун айтып берди. Маалыматка караганда, бул багытта кандай аракет көрүү керектигин талкуулоо уланмакчы. 22 сентябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы учурунда АКШ, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери S5+1 форматындагы жыйында регионалдык кызматташтыкты талкуулашкан. Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин пикиринде демократиялык жана авторитардык системалар кагылышкан азыркы геосаясий шартты АКШнын биздин регионго көңүл бурганы оң жышаана.
Биз азыркы учурда көбүнчө авторитардык система менен иштеген өлкөлөр менен курчалып, анан алардын таасиринде турабыз да. Ошол эле Россия, ошол эле Кытайдыкы бул авторитардык системанын өкүлдөрү. Бизде азыр каалайсызбы, каалабайсызбы, бирок азыркы учурда көбүнчө Россиянын таасиринде алдында болуп атабыз. Эгерде Америка Кошмо Штаттарынын арасына ичинен мындай ушу борбор Азияга өзгөчө көңүл бурулат тышкы саясатында деп аткандыгы, муну биз демократиялык система биздин борбор Азияга көңүл буруп баштаптыр деген катары кабыл алып, бизге уникалдуу тарыхый мүмкүнчүлүк берилип атат деп эсептейм.
Ал эми казакстандык саясат талдоочу Жумабек Саркабаев Вашингтондун борбор Азияга тиешелүү соңку билдирүүсүнүн артында экономикалык эмес саясий жүйө турганын белгилөө менен катар региондун өлкөлөрүнө өз тандоосун жасоого убакыт келди деп эсептейт.
Экономикалык баланстарды алып карасак, жалпы Орталык Азия, Казакстан болсун, Өзбекстан, немесе Тажикстан, Кыргызстан болсун, экономикалык баланстар тургусунан алып караганда мисалы батыш мамлекеттери менен Америка менен сауда саттык деңгээли аз. Инвестиция боюнча да мисалы Казакстанга батыштык инвестициялардын эң көп бөлүгү Казакстанда шоғурланган, бирок башка мамлекеттер батыштан андай аса катуу инвестициялык байланыштары да жок. Орталык Азия мамлекеттери Ресей менен де дос болгону келет, Америка менен де дос болгону келет, Кытай менен де дос болгону келет. Бирок жагдай ушугуп жаткандан кийин биздин мамлекеттерге таңдоо жасоо деген бир мажбурлук пайда болуп жатат. Яны кимге дос болатыныңызды таңдоо керек деген сыяктуу маалымдоо деп эсептейм.
Орусия кошуна өлкөгө басып киргенден кийин батыш Москвага каршы санкцияларды бир нече пакетин кабыл алган жана аларды кыйга өтүүгө жардам берген өлкөлөрдө жазаланарын эскерткен. Алсак, июндун этегинде АКШ Орусияга санкцияларды буйта өтүүгө берген жардамы үчүн өзбекстандык фирманы кара тизмеге киргизгени маалымдалган. Атап айтканда, Промкомплект логистика компаниясы орусиялыктарга микросхемаларды, башка электрондук бөлүкчөлөрдү жөнөтүп турганын билдирген. Бул чечим башкаларга эскертүү болууга тийиш. Кара тизмеге кирген уюмдар же адамдар менен кызматташуу менен өзүңөр да санкцияларга туш болушуңар мүмкүн деп эскерткен АКШнын тышкы саясий мекемеси. 21 сентябрда Казакстан, ал эми 23 сентябрда Өзбекстан банктары орустардын төлөм системасынын мир карталарын тейлөө убактылуу токтотулганын жарыялаган. Ушундай эле кадамга Таджикстан да барды. Ага чейин 19 сентябрда Түркиянын ири финансылык мекемелери Ишбанк жана Деңизбанкта орусиялык аталган карта иштебей калган. Батыштын санкцияларына орусиялык финансылык институттар, анын ичинде банктар дагы кабылган. Ушундай шартта Орусиянын жарандары санкцияны буйтаган жол таап, КМШ мамлекеттерине, Түркияга жана башка өлкөлөргө барып банктык карта алып келишти. Карта туризминин популярдуу багыты катары Борбор Азия өлкөлөрү, Кыргызстан, Таджикстан, Казакстан жана Өзбекстан аталып жатат. Айнура Жекши кызы, Прага. Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Айгерим Акылбекова айтып бермекчи.
Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Анткени алардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип, иш жүзүндө 2 паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 миңдей кыргызстандык орус жарандыгын алган. Владимир Путиндин жарым-жартылай мобилизация жарыялоо боюнча жарлыгына ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайын даярдыктан өтүшөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда убактылуу жашаган жана иштеген жарандар, ошондой эле студенттер жарым-жартылай мобилизацияга тартылбайт деп билдирди. Мындан тышкары, төмөнкү категориялардагы жарандар жарым-жартылай мобилизациялоо боюнча аскердик кызматка чакырылууга тийиш эмес. Алар Орусияда убактылуу жашап, аскердик каттоодо турбаган, аскердик же альтернативдик жарандык кызматты өтөй элек жана аскердик билетин ала элек аскердик курактагы жарандар, оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондор, аскердик кызматта тургандар, аскердик каттоодон чыгарылган ардагерлер, ден соолугунун абалы боюнча аскердик кызматка убактылуу жараксыз деп табылгандар, ден соолугунун абалы боюнча камкордукка муктаж болгон жакын туугандары, майыптарды багуу үчүн мыйзам тарабынан милдеттүү башка адамдар жок болсо, 16 жашка чейинки 4 же андан ашык баласы бар же 16 жашка чейинки кеминде бир баланы жалгыз багып жаткан болсо, кош бойлуулугу 22 жумадан кем эмес аялы жана ошол эле учурда 16 жашка чейинки 3 баласы бар болсо. Юристтердин түшүндүрмөсүнө караганда, Орусиянын жарандыгын алгандар аскердик чакырууну колуна алганга чейин Орусиядан чыгып кетсе болот. Бирок чакырууну колуна алгандан кийин ал мүмкүн эмес. Ал эми кош жарандыгы бар жарандар Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн жараны катары эсептелип мобилизацияга тартылбайт. Ошол эле кезде Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги мигранттарды этият болууга чакырып, Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камала турганын эске салды. Эгер Орусиядагы кыргыз жарандарына согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылуу керек деген сунуштады.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Ал арада нарында жеке ишкер 100 мегаваттык менчик ГЭС куруп жатат, жылына дээрлик 500 миллиард киловатт саат өндүрөт деген гидроэлектростанция 4 жылда колдонууга берилери айтылууда. Облустук бийлик бул долбоордун аркасы менен аймакта ондогон жумуш орду түзүлүп, суу баспаган 3000 гектар жер айдоого айланарын билдирип жатат. Жумушчулардын шарчасы курулуп жаткан аймактан Мирлан Кадыров кабар алды.
Жекеменчик КЭС Нарын районунун борборунан 30 чакырым алыс жайгашкан Куланак айылынын кире беришинде курулуп жатат. Иш башталганына 1 ай болуп калды. Ушул тапта айылдан жумушчулардын шарчасына бара турчу 10 чакырым жерге электр энергиясы тартылып, жол салынды. Мында 120 киши иштеп жатат. Алардын бири Куланак айылынын тургуну Талантбек Ибраев айдоочу болуп ишке кирген.
2 километр 2 чакырымга жакын жер канал казылып бүттү. Бул растительный слой деп коюп, жердин кыртышын мен погрузчик менен кырып, анан бул каналдан казылган топурактын үстү тегизделгенден кийин ошо үстүнө төгүлүп атат да. Ошол кыртышты мен кырып ошол машинага жүктөп, ошол растительный слойду кайра айдоодон аянты кылып жасап атабыз да.
Ушул күндөрү кеске тиешелүү кампа, турак жай жана жумушчулар үчүн ашкана сыяктуу чарбалык жайлардын түрлөрүн куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле 6 чакырым узундуктагы каналдын 2 чакырымы казылып бүтүп, бетон аралашмасын даярдай турган жана шагыл майланып, сорттоочу жабдуулар орнотулган. Маалыматка ылайык, кестин курулушу толук башталганда жалпы 500 адам иш менен камсыз болот. Ал эми КЭС ишке берилгенден кийин 100 жакын туруктуу жумуш орду түзүлмөкчү. Нарын дарыясына курулчу бул КЭС жалпы 450 гектардан ашык аянтты ээлейт. Маалыматка ылайык, жаңы КЭСтин аймагына кетчү жерде Куланак айылынын тургундары айдоого колдонуп жүргөн жерлерде бар. Мындан тышкары 3 мал сарай да ушул КЭСтин аймагына кирип кеткен. Облустук бийликтин айтымында эл менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жер боюнча талаштуу маселелер чечилген. Ири долбоордун курулушунун болжолдуу наркы 100 миллион евро. Куруу мөөнөтү 4 жыл. Долбоорду жеке ишкер Куттубай Мырзабеков ишке ашырууда. Колдонууга берилгенден кийин жарыкты элге сатуу маселесин өкмөт чечип бирдиктүү тариф коюп берет. Учурда Кыргызстанда электр энергиясынын 1 киловатт сааты 77 тыйындан сатылат. Долбоордун жетекчиси Куттубай Мырзабеков буга чейин Азаттык радиосуна берген маегинде буларды айткан.
Населенияга сатсак мүмкүн населениянын тарифин беребиз, промышленныйга сатсак промышленный тариф беребиз, өзүбүздүн сатканга мүмкүнчүлүк берген бир жолу. Экинчи жолу экспортко чыгарышыбыз керек. Экспортко чыгарганда Кыргызстандагы максимальный тарифтен жогору кылып саткан боюнча.
Облустук бийликтин билдиришинче кулаанак КЭС-нин курулушу бир гана энергетика тармагына пайда алып келбестен аймактагы инфратүзүмдөрдүн жакшырышына да өбөлгө түзөрүн белгилешет. Анткени кошумча жумуш орундары түзүлүп, КЭС-тин аркасы менен кайрак жаткан 3000ден ашык жер өздөштүрүлүп, айдоо аянттарына айланат. Нарын районунун акими Нуридин Мадимиров буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө ошо жерлер эч кандай суу баспай, суу жетпей, ошо жерлерибиз мына кысыр эч ким айдабай жатат да. Бул келечекте азыр проектти даярдап атабыз. Бул ошол эгерде кулаанак КЭС салынып калса, бул жерлер бүт суу басат да. Ирригация тармагында дагы мунун келечеги аябай чоң да.
Кыргызстан жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Бирок айрым учурларда керектөө мындан да көп болуп кетет. Маселен, 2021 жылы Кыргызстан 16 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясын жаккан. Керектөө көлөмү жыл сайын 5-6% өсүп турат. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында Кыргызстан коңшу мамлекеттерден электр энергиясын импорттоого аргасыз болуп келет. Адистер Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуунун жолу катары менчик жана чакан КЭС-терди куруу керек деген белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемеден жооп алганга аракет кылабыз же көйгөйдү коомго алып чыгабыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун 30 сентябрь жума күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Геодезия картография адистери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашына СССРдин 1924-27 жылдарда улуттук аймактык чектөө саясаты башкы себеп болгонун белгилешти. Адистер көчмөн кыргыздар жайкысын тоолордо, кийин кыштоого түшкөн жашоо образынын айынан улуттук аймактык чектөө иштерин жүргүзүүдө катачылыкка жол берип, ал чарба жүргүзгөн тарыхый тилкелер башында туура эмес чийилип, кийин ал жаңылыштык 56-59 жылдардагы паритеттик комиссия тарабынан оңдолгонун мисалга алышты. Бул тууралуу кененирээк кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов кеп кылмакчы.
Расмий дүйшөмбүнүн жакында БУУнун башкы ассамблеясында чек ара чырынын негизги себептерин кыргыз тарапка оодарган билдирүүсү саясий чөйрөдө талкууга түштү. Кыргызстандын Тажикстан менен мамлекеттик чек арасы 976 чакырымды түзсө, анын жарымынан көбү 504 чакырымы такталып бүткөн. Бирок чек ара сызыгын чектөөдө эң эле татаал жана талаштуу тилкелер Кыргызстандын ичинде турган Варух анклавы менен аны Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жерлерге келип такалган. Мурдагы чек ара сүйлөшүүлөрүндө тажик тарап анклавга коридор берүүнү сурап келсе, соңку мезгилде расмий түрдө доома тарта баштады. Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Мухиддин улуттар уюмундагы сөзүндө биринчи жолу кыргыз тарап Тажикстанга таандык жерлерди ээлеп алганын айтып, буга байланыштуу анын аймактык дооматын расмий билдирди.
Кыргызстан өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан бери бир жактуу көз карашка таянып, Тажикстанга тиешелүү болгон 2110 чарчы чакырымдан ашуун жерди өзүн билемдик менен басып алган. Биздин кошуналар муну эстегиси келбейт. Мен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына Тажикстан Кыргызстан менен чек араларды тактоодо 1924-1927 жылкы улуттук аймактык чектөөлөргө ылайык келген документтер боюнча макулдашууну иштеп чыкканын кабарлагым келет. Дал мына ошол документтер конституциялык процедуралардан өткөн жана сүйлөшүү жараянындагы жалгыз укуктук база. Бирок ага карабай, биз жакшы ниет менен ийкемдүүлүктү көргөзүп, кошунанын ыңгайына көнүп, Кыргызстан сунуштаган 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууга макул болгонбуз. Чек араларды саясий билдирүүлөр аркылуу же капсалан кырдаалды түзүү менен чечүүгө болбойт.
Буга чейин тажик маалымат каражаттары расмий түрдө Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Варух анклавы эместигин, анын негизги аймак менен байланыштырган жер тилкелери Тажикстанга караштуу деген бейрасмий версияны байма-бай чагылдырып келген. Ал эми кыргыз тарап Варухту анклав деп атап, анын негизги аймагы менен бириктирүүгө макул болуу Кыргызстандын Баткен облусунун жарымын бөгөп, эксклав абалына алып келерин белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов соңку кагылыштардын себептерин чек ара чыр эмес жер дооматы катары кабыл алууга убакыт келип жеткени тууралуу парламентте билдирүү жасады.
кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оондо выступать этип ачыктан жарык эле айтып койду. Кыргыз тарап 1950-жылдардан бери дейт, өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Биздин Баткенде болгон эле 17,000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3,000 квадратный километр, ошон 2,000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар.
СССР тараган 91-жылы ынтымак менен ажырашуу максатында КМШ уюму түзүлүп, ага кирген өлкөлөр чек аралардын бузулбастыгын жана аймактык бүтүндүгүн тааныган Алматы декларациясын кабыл алышкан. Ага Тажикстан менен Кыргызстан да кол койгон. Бул шартнама 94-жылдагы Москва декларациясы, КМШ тууралуу макулдашуу жана ошондой эле ынак кошуналыкты бекиткен эки тараптуу келишимдер менен бекемделген. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков ошол баштапкы 27-29-жылдардагы макулдашылбаган картага таянуу менен азыркы учурда дүйшөмбү соңку базалык келишимдерди бузуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күнү тажик тарап ушул 24-жылдагы тиешелүү чечимдерге негизинен бул тажиктин жери деп туруп бизге талап кылып туруп өзүнчө эле шарттарды коюп атышат да. Мурагат деле Кыргызстандын жери болчу да. Ал деле 60,000 гектардан ашык жер. Алардын тили менен сүйлөшсөк анда биз дагы мурагатты Кыргызстанга бергиле деп туруп туруп алсак ал деле туура эмес да. Өз убагында ошондой өзү бүгүнкү Тажикстандын президенти дагы кол койгон да. Кайсы мамлекет кандай чек арада болот, кандай өзүнүн территориясын белгилейт деген суроолордо баардык президенттер бар болгон административдик чек араларды негиз катары деген ушул декларацияны рамочный келишим болсун деп туруп ошондой бир жыйынтыкка келишкен эле да.
Чек ара талашынан кагылыштар чыккан Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусу географиялык жактан Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Тарыхый булактарда бул аймактар ар кайсы доордо түрк жана перси тилдүү калктар жашаган түрдүү дөөлөттөрдүн курамында болгону көрсөтүлгөн. Алардын эң эле соңкусу Кохон хандыгы 19-кылымдын экинчи жарымында кулап, анын аймагы падышалык Орусияга каратылган. Ал мезгилде аралашкан жалпы маданият үстөмдүк кылгандыктан аймактык бирдиктер этникалык негизде бөлүнгөн эмес. Бирок ошол эле кезде аймактагы ар бир этностук топтун географиялык жактан атайын чийилип чектелбеген, бирок ошол эле кезде көчмөн же болбосо отурукташкан шартта чарба жүргүзгөн тарыхый ээликтери болгону атайын изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн. Орто Азиядагы 24-жылдагы улуттук аймактык чектеп бөлүүнүн этносаясий жараяндарга таасирин иликтеген Орусиянын Алтай мамлекеттик университетинин профессору Ирина Бочкарева 2019-жылы жарыяланган илимий эмгегинде анын негизги жагдайларын изилдеп чыккан. Анда чөлкөмдөгү алгачкы улуттук аймактык бөлүштүрүү совет бийлигинин чыңдоону көздөп, улуттук негизде союздук республикаларды түзүп, улут маселесин чечүү аркылуу жалпы Түркстандагы пантүркистик маанайды ооздуктоо саясаты жүргөнү изилденип, азыркы чаташкан чек ара чатактарына мына ошондой эле үрөн себилген саясий жагдайлар изилденген. Тарых изилдөөчү Кыяз Молдокасымов Москва 1929-жылы өз алдынча союздук тажик республикасын түзүү үчүн мургап менен жерге талды өткөрүп бергенин мисал келтирди.
Эгерде биз 25-27-жылдагы картаны карай турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө жерге тал менен мургап маселесин коюшубуз керек. Алар карта боюнча Кара Кыргыз автономиялык облусунун курамында турат. Бул жерде талаш тартыш маселелер 24-25-жылдары кыргыздардын кызыкчылыктары эсепке алынбай, Москвадан келген ошол элди жерди жакшы билбегендер тарабынан көрөмөчөсүлүп калган. Ал эмес мына Кожентин тегерегинде Кожентик кыргыздар деген атайын термин бар болчу. Кожентин тегерегинде жашаган айылдардын баардыгы бүгүнкү күндө Тажикстан аймагына өттү.
Орусияда 1917-жылы падышалык бийлик кулап, 1922-жылдан баштап большевиктердин жаңы улут саясаты жарыяланып, анын негизинде СССРдин курамында улуттук аймактык бирдиктер негизделе баштаган. 1924-жылы Өзбек СССРнин курамында Тажик автоном республикасы негизделген. Тажик республикасы 29-жылы андан бөлүнүп чыкканга чейин азыркы Варух аймагы Өзбек СССРнин Кожент округуна карап турганы тарыхта белгилүү. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов Варухта жана анын айланасында калктын отурукташуу таржымалы туурасында көз карашын белгиледи.
Бул аймак эзели түрк тилдүү элдердин мекендеп келген жерлер.
кыргыздар көчмөнчүлүк жашоодо болгон учурда отурукташкан териштетүү менен соода садык менен алек болгон тажиктин айрым уруулары Борукка келип орно чагалып туруп калышкан. Демографиянын барган сайын өскөнүнө байланыштуу улам улам саны өсүп отуруп туруп, мына кечээ эле бир 19-кылымдарда ал жерде бир 100 үй бүлөгө жетпеген тажиктер болсо, бүгүнкү күндө ал жерде мына 40,000 тажик болуп калды. Бул кийин 24-25 жылдары мурдатан кыргыздар ээлеп келген жерлер дароо Кыргызстандын аймагына өтүш керек болчу. Ал мезгилде тагдырды Москва чечкенден улам көп жерлерде мындай оош тийиш нерселер өтө көп болду. Биз Абдрахманов деле жазып атпайбы? Ошол мезгилдеги Москвалык комиссиянын мүчөлөрү көп тарыхый этнографиялык учурларды туура билбегендиктен улам Кыргызстандын көп аймактары өзүнө карай алгандыгы бул түшүндүк. Анын үстүнө бул жанагы жылма экспансия 19-кылымдан баштап аябай күчөгөн.
Тажик тарабы 24-27 жылдардагы алгачкы улуттук аймактык чектөөгө таянса, кыргыз тарабы 56-58-61 жылдардагы жана 89-жылкы документтер менен карталарды карманган. Кыргыз тарабынын ырасташынча 24-27 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү иштери шарттуу гана жүрүп, этностордун чарба жүргүзүү шарттарын эске албай, так картографиялык геодезиялык ыкмалар колдонулган эмес. Анткени баштапкы улуттук аймактык бөлүү иштери жай мезгилинде жүргөн. Жайда көчмөн кыргыздар малга карап жайлоолоп тоолордо болуп, күзүндө гана өндүргө түшүп, андан ары кыштоодогу жер ээликтеринде кыштаган жагдайлары эске алынбай калган. Ал эми отурукташкан калк адатта дыйканчылык менен алек болуп, жаңы жер тилкелерин улам өздөштүрүп турган. Ошондуктан да тажик тарап 75-жылга чейин Варуктун айланасында Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары болгон эмес деген жүйөлөрдү келтире башташкан. Тажикстандын Исфара шаарынын экс мэри постсоветтик мезгилдеги чек араларды тактоо боюнча баштапкы сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу Мирзашариф Исламидинов Тажикстандык Азия Плюс интернет басылмасына ошол кезде Варук анклав болбой, анын айланасындагы азыркы Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары жайгашкан жерлер Тажикстанга караштуу болгон деп билдирген. Кыргыз тарап болсо Варукту курчаган кыргыз айыл кыштактары мурдатан эле болгонун, ал эми тажик тарап кийин кыргыздар отурукташкан деген Кыргызстандын Аксай жана Көкташ айылдары совет бийлигинин саясатынын негизинде Баткендин аталган аймагындагы майда жана чачкын конуштар менен айыл кыштакчаларды көчүрүп ирлештирүү саясатынын негизинде кайрадан түптөлүп чыкканын белгилейт. Көчмөн кыргыздар жер ээликтерин адатта малдын ыңгайына карап жайлоо, күздөө, кыштоо жана жаздоо кылып бөлүп алып көчүп конуп жүргөндүктөн 24-27 жылдагы комиссия Лейлек менен Баткен аймагындагы улуттук аймактык чектөөнүн жүрүшүндө кыргыз тараптын кызыкчылыгын эске албаганы, мына ошондогу кара кыргыз автономия жетекчилигинин 30-жылдагы Москвага жазган катында да көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу тарыхый документтер буга чейинки кыргыз тажик чек ара сүйлөшүүлөрүндө талкууланганы айтылды. Ал эми Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев 50-жылдары тескерисинче Москванын көрсөтмөсү менен Варуктун жанындагы майда кыргыз айылдары ал жактан көчүрүлгөнүн ырастаган далилдер бар экенин мисал келтирди.
Бул жактан историяга карасак, Хрущев деген Советтер Союзунун жетекчиси болгон, неперспективный село деп Воруктун тегерегиндеги кыргыз айылдар көчүрүлүп кеткен да. Бедеке деген айыл көчүрүлүп кеткен, Керевшин деген айыл көчүрүлүп кеткен, тиги дагы Воруктун үстүндө 40 деген кишинин айыл бар эле, ал көчүрүлүп кеткен. Айылдар түз көчүрүп, тиги Ворук ошонун эсебинен бүгүн 2.5 өсүп кеткен. Анын үстүнө Тажикстан жетекчиси суранып жер алганда Ворукта жашаган 40,000 ашык эл кыргыздын ачасын кесе башады да. Анан мен деги губернатор болуп келгенде көрүп туруп, ушулдерге сунуш киргизип жана постолду койдурганбыз да. Жайлоолорду колдонуп, себеби контроль жок да.
Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиясын көп жыл жетектеген адис картограф Саламат Аламанов аймактагы этникалык топтордун тарыхый чарба жүргүзүү чектери мамлекеттик чек араны тактоого укуктук негиз болоорун белгиледи.
Мандикерлерди алганда кыргыз айылдарда мандикерлер тигил улуттардан анан араба менен кыдырып жүргөн экен, анын баары жазылуу документтерде. Анан келип сурайт да, сен кайсы улутуңду издеселер аны ошентип жазса, бул жерде негизи ушулар жашайт экен деп. А кыргыздар ал кезде жайлоодо болгон, короо жайын тигилерге каратып коюп, аны ошол учурда кыргыз тарап претензия жазган. Бул өзү туура эмес учурда иштелди. Негизги кыргыз эли жайлоолорго жеткенде иш жасалып калып, улуттук курамы туура эмес белгиленип калган деп. Ал өзү ошол кездеки документтерде бар. Ошол чек бөлүштүрүүчү комиссияларга 50 жерге доомат болгон ар кайсы элдерден. аны тиги жогору жактан бекиткен негизги принциптерди аткарбагандыктан бул өзү ошол көп көр эмес чечилип калгандыгынын белгиси да. Ал эми эң элинде агылыктуу жолу жанакы ар ким өзү ошол пайдаланып аткан жерлерине ээ болуп калыш керек деген да. Ошону туура көрүп эле 1859-да деле 1889-да деле ошол принциптер менен иштеген. Кийин деле ошо биздин сунушта ошондой болчу. Тажрыйбалуу жер адистер жанакындай жанакы келген калыптанып калган чарбалык чек араларды административдик чек арага айлантабы деп. Анын баарынын өзүнүн ушундай тарыхый фундаменттери бар да.
50-жылдары Орто Азиядагы союздук республикаларда калктын жашоо деңгээли оңоло баштаган маалда улам жаңы жер тилкелерин өздөштүрүү маселеси күн тартибине чыккан. Анда коңшулар арасында чарбалык, экономикалык маселелер чыгып, эки ортодо жер суу ресурстарына ээлик кылууга байланышкан талаштар чыга баштаган. Буга байланыштуу 55-жылы Москванын көрсөтмөсү менен чөлкөмдөгү тарыхый, географиялык, улуттук саясий факторлорду эске алып, заманбап негизде картографиялык, геодезиялык ыкмаларды колдонуу менен Орто Азиядагы союздук республикалардын ортосундагы чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиялар түзүлгөн. Кыргыз тарап тажик бийлиги карманган 24-27-жылдардагы документтердин эч кандай укуктук күчү жок деп эсептейт. Ошол эле кезде чек араларды шарттуу аныктаган аталган документтер андагы эки тараптын элдик өкүлчүлүк органдарынын бекитүүсүнөн өтпөгөнү белгиленди. Геодезия боюнча Адис Саламат Аламанов эмнеге баштапкы паритеттик комиссиянын тыянагы таанылбай 56-жылы кайрадан комиссия түзүлгөнүн төмөндөгүдөй чечмеледи.
24-жылкы улуттук аймактык чектөө учурунда туура эмес иштер жасалганда ошондуктан анкылас тартпайды болуп калган. Биз айтканбыз да, эгерде ошол чындап эле жакшы документ болсо эмне үчүн жана 58-59-да иштелди? Тигинин туура эмес экендигин ошондо эле билген да эки тараптын тең адистери. Эгерде мурда туура чечилсе да эмне жиндеби кайра эле ошону карап чыккан. Ошол кезде туура эмес чечилип калгандан кийин кароого туура келип аткан.
Кыргыз тажик чек ара тилкесинде анын ичинде Варухтун айланасында эле орчунду жоготууларга жана кыйроолорго алып келген куралдуу кагылыштар өткөн жылы 28-апрелде жана быйыл 16-сентябрда кайрадан кайталанды. Эл аралык укук боюнча башка бир өлкөнүн ичиндеги анклав аймактарга аскер күчтөрүн жана оор аскер техникасын алып кирүүгө тыюу салынган. Буга байланыштуу эки ортого чек ара бекети коюлуп, көзөмөл орнотулган болчу. Аксай айылынын тургуну Эркин Жолчиев мындан 3 жыл мурун мына ошол бекет алынып салынып, Варухка курал жарак жана аскер техникасы толтурулуп, анын бардыгы соңку кол салууда колдонулганын белгиледи.
Варухтан бүтүн БМП БТРлер түштү да. Анан баягы ок өтпөстөр барго бая броно техникага. Мына Жеңиш Разаков вице премьер болуп турган мезгилде сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында биздин постубуз бар эле, дача пост. Ошол алдырды. Алгандан кийин ким тосот онун крузовой машинасына? Жүк ташчу оор машиналар жерге тиейин деп алып өтүп атты дейт. Сураштырсак БТР, БМПлар да батат экен. Танк аны дагы баягыдай кылып алып өтүп кетсе болот экен. Ошонун бери толтуруп алды.
Ачык булактарда 60-жылдары Варухтун калкы кошуна Кыргызстанга караган Исфайрам дарыясынын сол жээгиндеги 700 гектардан ашуун бош жер тилкелерин өзүн билемдик менен өздөштүрүп алганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500-16-05-31, 0550-98-87-55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры 33-сезонун Жаныш Кулманбетовдун «Талант жана тагдыр» деген драмасы менен ачты. Чыгарма СССРдин эл артисти, атактуу актриса Бакен Кыдыкеевнин өмүр жолуна арналган. Актрисанын даңазалуу өнөрүнө, армандуу махабатына жана аянычтуу тагдырына арналган чыгарма тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Борбордогу жаш көрүүчүлөр театры өзүнүн ар бир жаңы сезонунун көшөгөсүн Бакен Кыдыкеевага арналган спектакль менен ачууну салт кылып алышкан. Себеби маданий жай атактуу актрисанын ысымын алып жүргөндүктөн бул жөрөлгө уланып келет. Талант жана тагдыр спектаклинде башкы каарман Кыдыкеевнин ролун ойноо Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетовага буйруган.
Мен ошол ролду сурап алгам Жаныш Кулманбетовтон. Улгайган кезим мага берсин деп. Анан Жаныш Кулманбетов айтты, сиз ойнобогондо ким ойнойт? Сиз ойнойсуз албетте деп. Ролду алдарын алып алып анан мен чочуп кеттим да. Я айланайын бул кишине деген элдин баары тааныйт, Академ театрда бүт артисттердин баары тааныйт, эл журт тааныйт. Анан мен кантип окшоштурам деп жүрүп жүрдүм анан бир кездерде сыртка кебетесин басканын таап алдым анан сүйүндүм басканын таап алдым анан бирок кайра ойлодум жок бул сырткы келбетим менен мен окшоштура албайм анан көрүпчү пьесанын ичиндеги дүйнөгө түшөйүн эженин ички дүйнөсүнө кирейин деп аракет кылдым.
Актриса Мамбетова бара бара Кыдыкеевнин ролуна терең түнөгөнүн бул арада сырдуу таасирлерге кабылганын айтат.
Мага чын сиздерге калп эже менен кошо жүрдү окшойт. Ошондой сезилди. Акыркы күндөрү мени эжеге окшоштура баштады элдер. Аябай окшоп атасың деп. Анан Алмазарлыкбековдун айтканы эсимде, мен өмүрүмдө биринчи жолу актрисанын полный перевоплощение болгонун көрдүм деп айтканда.
20 жылдай мезгилден бери кыргыз сахнасында коюлуп келе жаткан талант жана тагдыр драмасында Бакен Кыдыкеевнин өмүрү чыгармачылыгы, замандаштары тарабынан ага карата жасалган интригалар, актрисанын үй бүлөлүк турмушу, драмалуу трагедиялуу сүйүүсү жана аянычтуу тагдыры баяндалат. Актрисаны жакындан билген драматург Жаныш Кулманбетов Бакен Кыдыкеевага арналган драманы 2000-чи жылдардын башында жазып, аны кыргыз театрындагы белгилүү режиссер маркум Алмаз Сарлыкбеков сахналаштырган. Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт.
Бул драманын актуалдуулугу эми актрисалар үчүн, конечно, образ жаратуу маселеси, Кыдыкеевде улуу актрисанын образын жаратуу маселеси чынында кандай актриса болбосун шырт эмиреп болуш керек. А так негизи эми бул театр үчүн эмес, көрүүчүлөр үчүн да бул биз ошо таланттын Кыдыкеева сыяктуу талант улуу актрисаны өз учурунда баасына жараша баалаганга кудуретибиз күчүбүз жеткен жок. Улут сыймыктанган, улутубуз ошол мактанган, бизди мактанчыбыз болгон адамдарды баалап, ошолорду өмүрүнүн акырына чейин урматтап сыйлап өткөрүшүбүз керек да. Ошону жанагындай бечер абалга жеткирип койбой. А чынында эле же бечер абалга жетип калган.
Спектакль акыркы 3 жылда пандемиядан улам гана бир аз токтоп калган. Бирок бул ирет сахнага кайрадан жаңы үмүттө кайтып келди. Дегеле 3 муундун театр адамдарын тарбиялаган чыгарманын азыркы жаңылыгы учурда спектаклде 90% жаш актер актрисалар ойнойт.
Мына азыр биздин жаңы жанагы университетти бүтүп келген биздин жаштарыбыз мисалы жаш Бакенди ойноп атат дегендей, Ажы Улду ойноп атат дегендей, мына ошолордун үстүнөн ушул Назирежем өзү иштеп талыкпай, мындайча айтканда ушул биздин кесиптештердин калоосу болчу ушул спектаклди кайрадан бир жаңыртып, восстановить этип, кемчиликтерин түзөп, анан кайрадан элге бир жаңыча көз караш менен жаңы таланттардын образ менен алып чыгалы деген кудай буюрса жетиштик,
дейт жаш көрүүчүлөр театрынын директору Таалай Тургунов. Бул спектаклге көрүүчү болуп келген шаар тургуну Гүлзада Абдрахманова чыгармадан алган таасирлерин айтып отурду. Аны айрыкча актрисанын аянычтуу тагдыры кейиткен.
Ошондой залкарды, залкарлыгын билип, ошону баалай албагандыгы, бөпөлөөсү дагы жакшы шарт түзүп, жакшы жашоодо карай албагандыгы абдан кейитти. Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби эч ким баалабаптыр баягы адамдагы көрө албастык, ичитарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Атактуу театр жана кино артисти Бакен Кыдыкеева 1923 жылы Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100 ашык ролдорду жараткан. Ошондой эле ал Салтанат аттуу биринчи улуттук толук метраждуу тасмада башкы ролду аткарган алгачкы кыргыз актрисасы. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 1956 жылы Кыргыз ССР'нин эл артисти, ал эми 1970 жылы СССР'дин эл артисти наамдарын ататыган. Кыдыкеева 1993 жылдын аягында автокырсыктан көз жумган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Жүшевдин сөздөрү түрмөгү менен улайбыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жирик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз анда алас кесиптинде иштеп жүргөн чыгабыз. Ишкекилерибиз менен спецбольницага жөнөдүк. Биз дегеним алым, аскер, Түгөлбай мен. А дегенде ооруканадагы болушуштар менен Дорубекти көрүп, андан чыгып онкологиялык ооруканада дарылдап жаткан Салижан экени көздөй жөнөдүк. Палатасына кирип барганда эле: "Болду, олтургула, болду. Облучениеси жок экен." Анан силерди бияка келатат деп угуп кайра токтоп калдык. Кудай урган бирдемелери менен келишсе үйгө кур кетпей, кош эле кетели деп көгөрүп күтүп калдык эле деп керебетинин чок ортосуна мындан токунуп олтурган Салижан эке кат кырып сала берди. Кимия жеңеге ээ жаа бербей баарыбыз кат кырып исибизди жыйганда соң муну болот берип жиберди эле. Сизге муну доке берип жиберди деп тигилер берип ийген баштыктарыбызды жерге койдук. Ооба көргөн кишилер көп, эмелери ашып калганын мага салып беришкен го, ырас болбодубу? Үйдө тамак аш жокту деп дагы кат кыртты. Салижан эке кашайыттар дарттын сааты саналуу калганына карабай күлүп чайнап сайрап олтурду. Да бир күнү үйгө барып жуунуп келейин деп атсам, Бексултан чалат: "Сени таппай жүрөм" деп. "Эй, тең тура тур, мен азыр өзүм баратам" десе: "Жок, тура тура албайм, мен деген театрга барышым керек" дейт. "Эй, кетсең кете бер, бирок мага ап келеткан тамагыңды үйгө барып таштап коюп анан кет" дедим. Күлдүрдү. Жана кат кырдык. Салижан эке сөзүн кайра улады: "Бутум катуу ооруп, эмнеси мынча кыйнап атканын же бияктан таба албай такыр басалбай калбадымбы? Башымда бир макала бар эле, баштайын дегенде эле баш иштебей калат. Көрсө баш жүлүнгө түшүп кетип, а жүлүн деген баш менен анча эсептеше бербеген неме окшойт? Кийин башым иштебей калып атканы ошондон экен. Анан тияк алып барышта бияк алып барышты, кийин жашыра башташты. Бирок акылдуу кишиге айла жок турбайбы? Эмне менен ооруп атканымды билип калдым. Көрсө омурткага өтүп кеткен экен. Анан мен буларды врачтарды жүдөтүп эптеп эле бастырып койгула, калганын өзүм көрөйүн" дедим. Эми мындай көп жашаган киши ченди чыгар. 70 жаш аз жашпы? Көп эле жашта ооруп атмын. Ичим ашказаным ооруптур болгону. Балдарды чоңойттум, күлүп жайнап жашадым. Совет өкмөттү башкага зыян кылса да мага зыян кылган жок. Замандын ырайын көрүп атабыз. Акайып кетсе Бакиеви келет экен. Бакиеви кетсе дагы бир акылман келет. Баарын көрдүк кысталак. Анан калса бул дүйнөдөн мен көрбөгөн эчтеке деле калбаптыр. Анын үстүнө тиги дүйнө бир деп уккандан бери такыраак эле элеп желеп болуп уйку деген качты. Ошол жакта эле эңсеп калдым. Тезирээк эле көрсөм деп. Бирок келгендердин тамак ашын кыйып кете албай ушинтип олтурам. Болбосо эмне спокойно кете бермекмин? Акка кус о дүйнө бөлүп калса андан бетер жакшы. Ошентип биз ожосу эле оозубузду жыя албай жыргап олтурдук. Ансыз да атын угарым менен денең жыйрылган. Бул оорукананын палатасынан чыккан кыраан каткы күлкү балким буга дейре бул жерде болбосо керек. Биз ажалдын ушунчалык жакын экенин, алдагы эмне кылаар айласын таппай, өдүйнөгө алып келчү кишиси жөн жай жүргөн бир пендиге окшобогонун көргөн соң, күлсөк кошо күлүп, каткырсак кошо каткырып, кайран Санижан экенин кашында күтүп олтурганын анда кайдан билдик. Аңгыча кызы Салима машинасын айдап келип, эшигин ача салды. Салижан эке түшүп жатып бизге айткан сөзү ушул болду: мен кеттим, жакшы калгын.
Сиз Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-сентябрь жума күнкү таңкы эфирин бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.